Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Скоро сите опозициони партии во Македонија сметаат дека се можни предвремени избори ако до јуни не биде решен проблемот со името. Политичката стабилност и безбедноста на Македонија може да бидат нарушени одвнатре, а не однадвор, сметаат аналитичарите. Американско-турските односи тезични по резолуцијата дека е извршен геноцид врз ерменците за време на Отоманската империја.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во почетокот прегледот агенцијски вести. Премиерот Никола Груевски при денешната посета на Јагуновце најави дека ќе свика лидерска средба за да ги слушне мислењата и на другите партии за владиниот предлог за уставни измени во судството. Уште како опозиција, јавно кажувавме дека е голем пропуст што бројот на судии, кои се избираат од самите судии, во судскиот совет не е поголем. Тоа негативно влијае врз работата на судскиот совет, изјави Груевски. Во резултатите од анкетата што во минатиот месец ја спроведе Центарот за истражување и креирање политики се наведува дека постапувањето на визната либерализација во декември лани само 6,6% од македонските граѓани патувале некаде во земјите на Европската Унија. Од анкетираните 1100 испитаници, 30% од оние што одговориле дека не патувале се изјасниле оти главна причина за тоа е недостигот финансиски средства. Премиерите на Белгија и на Србија, Ив Летерм и Мирко Цветковиќ, денеска во Брисел изјавија дека двете земји ќе соработуваат за да се спречи доаѓањето лажни азиланти од Србија и Македонија во Белгија. Тие на пресконференцијата прецизираа дека биле договорени и некои практични потези. Белгискиот премиер соопшти дека за проблемот со лажните азиланти разговарал и со председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо и оти побарал од комисијата да го следи проблемот. Во словенечкиот град Туј денеска се одржува состанок на премиерите на Словенија и Хрватска Борут Пахор и Јадранка Косор и председателот на Србија Борис Тадич. Медиумите јавуваат дека главна тема е барањето компромис со кој на планираната регионална конференција на 20-ти овој месец на Брдо кај Кранј ќе може да учествуваат и представници на Србија и представници на Косово. Грчкиот парламент денеска го одобри пакет од ригорозни мерки за кратење на државните трошоци. Против пакетот се синдикатите во Грција кои денеска протестираа пред парламентот. Во текот на протестите непознати напаѓачи претепале еден од лидерите на синдикатите, а имало и судири меѓу демонстрантите и полицијата. На Грција не е необходен план за финансиска помош. Ова денеска во Луксембург изјави председавачот на Советот на министрите за финансии на Еврозоната Жан-Клод Јункер по состанокот со грчкиот премиер Јоргос Папандреу. Тој оцени дека мерките за излегување на кризата на грчката влада го отвара патот за излегување од ситуацијата во која се најде таа земја. Папандреу вечер во Берлин ќе разговара со германскиот канцелар Ангела Меркел. Заменик шефот на Рускиот совет за безбедност генерал Јури Балуевски соопшти дека американското одбивање да признае врската меѓу офанзивните и дефанзивните системи го забавува прогресот во американско-руските преговори за постигнување нов договор за стратегиското оружје. Вашингтон и Москва преговараат за договор кој ќе го наследи претходниот старт, чија важност истече во минатиот декември. Во наредната недела во Женева треба да се одржи уште една рунда разговори меѓу двете страни.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Доколку не биде решен спорот со Грција до крајот на годинава, во Македонија ќе има предвремени избори, смета лидерот на НСДП. Слична оценка деновиве искаже и лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Бранко Црвенковски. Председателот на Нова демократија Имер Салмани предвидува дека Дуи би можело да излезе од власта, што би водело кон предвремени избори, но и до последици на внатрешен и на надворешен план. Теута Арифи од Дуи ни изјави дека со предвремени избори нема да се реши ништо. Пелагија Младеновска.
До крајот на годината ќе има предвремени парламентарни избори, вели председателот на НСДП Тито Петковски. Неговата изјава се надоврзува на изјавата на председателот на СДСМ Бранко Црвенковски, кој изјави дека предвремени избори се неминовни, ако не се деблокираат евроатланските интеграции. Од Демократската унија за интеграција, коалициониот партнер во владата, вела дека со предвремени избори ништо нема да се реши. Пратеникот Тито Петковски вели дека изборите се известни, ако не се реши во наредниот период. Од прашањето за спорот за името со Грција. Петковски вели дека идеално време за избори е тие да се одржат на есен.
Било крајно неодговорно политички да се избори предвидува да се закажат пред да истече рокот од 6 месеци, што ни го остави Европската комисија во извештај.
Подпредседателката на ДУИТЕ Ута Арифи вели дека проблемот со името треба да се реши во наредниот период, а ако тоа не се случи, со предвремени избори ништо нема да се реши.
Не би сакала да мислам дека тоа е решението кое евентуално би било понудено од страна на која и да е политичка опција во Македонија, затоа што тоа не е решение, зашто ништо нема да се добие со тоа. Токму поради тоа, без разлика колку некој би се посакувал предвремени избори, мислам дека тоа не е приоритет на земјата, току приоритет е решение на проблемот со името.
Лидерот на Нова демократија Имер Салмани во интервју за Радио Слободна Европа, што ќе можете да го проследите во недела, вели дека евентуалното нерешавање на спорот ќе докаже дека партиите на власт се немокни и тие тоа треба да го кажат пред јавноста.
Ценам дека излегувањето на политичката партија ДУИ од владата ќе биде нивна одлука, меѓутоа одлука која што би можела некој начин не само да го акцелира процесот евентуално на предвремените избори, меѓутоа одлука која што навистина со тешки последици не само веќе во надворешната политика и по однос на надворешната политика Република Македонија се соочува.
Премиерот Никола Груевски пред извесно време изјави дека не се подготвуваат предвремени избори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Политичката стабилност и безбедноста на Македонија претежно зависат од внатрешните состојби, а не од случувањата во соседството, сметаат експертите. Проценките се дека на Балканот веќе не се можни некои пошироки конфликти, а оти главен столб за стабилноста на Македонија се меѓуетничките односи. Срџан Стојанчов.
Македонија станува поотпорна на прелевање на конфликтите од соседството, велат дел од домашните експерти. Професор Стево Пендаровски вели дека состојбата во Македонија сега е поинаква од пред 5 или 10 години.
Дока 2003-2004 беше можно регионалната динамика да ја диктира внатрешната динамика на настаните во Македонија. Меѓутоа таков тип на прелевање на кризи не гледам дека се сега можни со таква силина и затоа мислам дека ако Македонија во наредниот период воопшто има проблеми со политичката стабилност или со безбедносната или безбедносни проблеми, тоа ќе доаѓа пред се или исклучиво од внатрешни избори.
Пендаровски вели дека политичката и безбедносна состојба во земјава сега во најголем дел зависи од случувањата во Македонија.
Значи, во однос на стабилноста и безбедносни перспективите на државата, многу поважно е како внатре ќе го менаджираме главниот столб од кој зависи таа внатрешна стабилност, значи меѓуетничките односи.
Неодамна шефот на цивилната мисија на Косово, Питер Фејт, ја представи стратегијата за враќање на северниот дел на Косово под надлежност на приштинските власти. Косовските Срби пак реагираа дека во таков случај не се исклучува и можност од немири кои ќе дестабилизираат состојбата. Аналитичарот Алберт Муслив не верува дека се можни поголеми ескалации на судирите на Балканот.
Ескалација поголема во Косово прво не верувам, пошто имаме големо присуство на НАТО војници, имаме огромна војна база на Америчката војска. Така да некоја поголема ескалација таму не верувам. Инциденти секогаш се можни.
Пендаровски се согласува со тоа и додава дека големи судири не се можни не само поради меѓународната заедница, туку и поради тоа што нема ниту политичка волја, ниту економски ресурси за нова војна меѓу ентитетите на Балканот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Македонската влада за денеска најави дека ќе усвои нов четврти пакет антикризни мерки за помош на домашната економија. Досегашните три не донесоа некои посебни резултати. Стопанствениците велат дека, меѓу другото, им е потребен свеж капитал, а фокусот треба да биде ставен и врз ригорозните казни за фирмите, односно инспекциските служби да бидат потолерантни. Александар Пешев.
Владата ги слуша предлозите на стопанските комори за новиот пакет антикризни мерки, но се уште не се знае што точно ќе биде вклучено во пакетот. Конечната верзија на антикризните мерки се кова на денешната владина седница, а пакетот ќе се презентира утре, рече посредбата со бизнисмените вице-премиерот за економски прашања Борче Пешевски.
Целта на денешната средба е уште еднаш да видиме кои се реакциите на бизнис седницата на она што имаме намера да го предложиме и евентуално да направиме некакви корекции. Додека за тоа се уште има можност.
Со новите мерки нема да се случи ништо спектакуларно во економијата, тоа не може ни да се очекува, вели представникот на Сојузот на стопански комори Мирче Чекреджи.
Не протече, значи, мед и млеко и се разбира дека остана уште прашања за кои разговараме интензивно, кои ја мачат бизнис заедницата. Прашања од системски карактер, прашања од административен, од судски, од економски и така натака.
Предлог мерки до владата достави и стопанската комора на Македонија. Мерките се насочени кон подобрување на бизнис амбиентот во земјата, вели Елизавета Георгиевска.
Можеме да видиме фидбекот од страната на владата дека има позитивно размислување за прифаќање на голем број на истите.
Но се чини дека никој од бизнис заедницата не е информиран што ќе се вклучи во конечната верзија на четвртиот пакет антикризни мерки. Сепак стопанствениците коментираат дека претходните мерки не создале осетливи ефекти. На Македонија и се потребни поагресивни мерки, вели бизнисменот Ристо Гуштеров.
Мислам дека треба да се оди со поагресивни антикризни мерки, давање на бенефиции на извозните предпријатија, односно стимулации, и треба да се размислува во менувањето на монетарната политика во однос на доларот, кој што ќе помогне за многу предпријатија кои што извезуваат на доларско подрачје.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Турција го повика својот амбасадор во Соединетите Држави на консултации откако Комитетот за надворешни работи на Представничкиот дом усвои резолуција со која масовните убивања ерменци за време на Отоманската империја се оценуваат како геноцид. Анкара побара од председателот Барак Обама да го блокира прифаќањето на резолуцијата во Конгресот. За Ерменија, резолуцијата представува придонес кон зацврстувањето на човековите права во светот. Станува збор за необврзувачка резолуција која во комитетот и покрај приговорите од администрацијата на председателот Барак Обама и од турската влада мина со 23 гласа, еден повеќе од оние што беа против неа. Турција веднаш одговори со отповикување на амбасадорот Намик Тан од Вашингтон. Во соопштението на турскиот премиер Тајип Ердоган се наведува дека резолуцијата би можело да ги наруши турско-американските односи, како и напорите на Турција и на Ерменија за надминување на вековното непријателство. Предходно, Белата куќа соопшти дека Обама го повикал турскиот председател Абдула Гюл да го изрази неговото задоволство од турските напори за нормализација на односите со Ерменија. Притоа Обама побарал од Анкара да го ратификува договорот со Ерменија, постигнат во минатиот октомври, за отворање на нивната меѓусебна граница. Во исто време, Обама побара од комитетот да не ја усвои ова резолуцијата, бидејќи тоа ќе навреди Турција во време кога односите со Анкара се клучни за американската политика на Блискиот Исток. Сепак, резолуцијата се најде на гласање пред комитетот.
As crimes of genocide continue to plague the world,
како што злосторствата на геноцидот продолжуваат во светот, така турската политика на отфрлање на ерменскиот геноцид им дава дозвола на оние што извршуваат такви злосторства.
Изјави председателот на комитетот, демократот Хауард Берман, наведувајќи дека секое заладување на билатералните односи околу американската резолуција ќе мине брзо, бидејќи Турција ја сваќа важноста на врската со Соединетите Држави. Тој наведе дека со слична резолуција излегува и 20-тина земји на Европската Унија. Некои членови на комитетот сметаат дека со резолуцијата Вашингтон ризикува да загуби од угледот во претежно муслиманската Турција, и тоа во моментот кога се обидува да го поправи својот имиџ во исламскиот свет.
We need to ensure that our decisions...
Треба да осигураме дека нашата одлука нема да предизвика последици со кои се ставаат во опасност американските безбедностни интереси и нашите операции во Афганистан и во Ирак.
Изјави републиканската конгресменка Ајлијана Рос Лехтинен. Резолуцијата сега оди на усвојување во Представничкиот дом на Конгресот, иако не е јасно кога тоа и би можело да се случи. Анкара прифаќа дека многу ерменци биле убиени од турците за време на Првата светска војна, но одбива да признае дека станува збор за над 1,5 милиони жртви и за геноцид. Во 2007 година Турција го отповика својот амбасадор откако во Соединетите Држави беше усвоена слична резолуција. Тогашниот председател Џорџ Буш се изјасни против неа и таа никогаш не беше ставена на гласање во Конгресот. Турскиот амбасадор по една недела се врати во Вашингтон.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанас. До слушање.